Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดี
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moonผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับพบกับรายการทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตึก Smooth Life นะครับอยู่ที่สาทรนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีมากๆที่ผมรู้สึกว่าเราจะได้มาพบแล้วก็มาฟังนักธุรกิจที่เป็นระดับอันดับต้นๆของประเทศเลยนะฮะในอุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพนะครับซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ง่ายเลยนะฮะที่จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็ที่สำคัญนะฮะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เนี่ยหน้าตาของ entrepreneurial spirit หรือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงฮะแล้วมันต้องคิดและทำยังไงฮะเพื่อจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆหรือวิกฤตต่างๆไปได้หรือแม้กระทั่งในเวลาปกติฮะมันต้องทำคิดและทำยังไงนี่มาลองฟังนะครับที่กับดร.แสงสุขเป็นไงต้องบอกว่าออฟฟิศสวยมากเลยนะครับผู้จัดตั้งบูชาคนที่ทำงานที่นี่จริงๆโอ้โหออฟฟิศสวยจริงๆนะครับทางดร.แสงสุขอยากให้แนะนำหน่อยครับว่าที่มาของการตั้งแบรนด์ Smooth E แล้วก็ Dentist Stay ผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะฮะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแฟนของMission to the Moon แล้วก็รายการทยาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในตอนที่ Smooth E เพิ่งเริ่มอยากให้ดร.แสงสุขลองพูดให้ฟัง
โอ้โหจะให้เล่าไปไกลแค่ไหนเนี่ย
ก็คือไปถึงยุคสุโขทัยนะฮะเอาใกล้ๆได้ฮะ
โอเคแรกๆ
ครับ
ผมก็เหมือนเด็กจบเภสัชทั่วไปผมเป็นเภสัชกรจบมาก็ด้วยความที่จบมาก็อยากได้เงินเยอะๆก็ไปเป็นเซลล์เป็นดีเทลคือขายยาให้หมอก็จะได้รายได้ดีนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปเรียน MBA แล้วก็กลับมาก็ทำงานบริษัทก็ยังทำงานบริษัทยาอยู่แต่เป็นสายการตลาดนะทำงานได้ประมาณสัก 5-6 ปี
ครับ
ก็เป็นบริษัทสวิตเซอร์แลนด์อ่ะนะก็ได้ไปฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ไปดูมาแต่พบว่าตัวเองอึดอัดมากนะอึดอัดเล็กๆก็คือว่าเราอยากจะทำหลายๆอย่างอ่ะแต่เจ้านายเราเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะ
ครับ
เขาก็ให้เราทำอย่างเดียวทำไปทำมาเราก็อยากจะทำคือเหมือนกับเขาให้เราอยู่เนี้ยเราก็จะไปตรงนู้นออกไปเรื่อยสุดท้ายเราก็ลาออกลาออกแล้วก็ไปเปิดร้านขายยา
ครับ
นะครับไปเปิดร้านขายยาเล็กๆปรากฏว่าเป็นร้านขายยาเล็กๆที่โอเคเลย
ครับ
คำว่าโอเคคือเมื่อปี30เนี่ยทำกำไรปีหนึ่งเกือบ200,000นี่ถือเยอะมาก
โอ้โห
ใช่ไหมก็ได้ประมาณสักสองเท่าสามเท่าของเงินเดือน
โอ้โห
ใช่ไหมอันนี้ก็ค่อยๆเราก็ใช่ว่าเราเป็นนักขายก็ไม่ขายแต่ว่าเนื่องจากว่าลักษณะของร้านขายยาเราขายให้กับกลุ่มฝรั่งเป็นหลักนะเป็นหลักสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่ขายดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขายไปวันๆเพราะว่าเราผ่อนรถผ่อนบ้านทำนู่นทำนี่ก็สนุกดีก็ทางศูนย์การค้าเขาก็อยากได้พื้นที่คืน
ครับ
พออยากได้พื้นที่คืนเราก็ต้องหางานใหม
่ครับ
ก็กลัวๆแล้วว่าไอการที่เราต้องยืนขายทุกๆวันเนี่ยก็สนุกดีนะ
ครับ
แต่มันจะยั่งยืนไหมเนาะมันจะไปถึงฝันที่เราฝันไหมเนาะ
ครับ
ก็เลยคิดว่าจะทำสินค้าทีนี้ด้วยความที่เรายืนขายยามาประมาณ 4-5 ปีเราจะเห็นสินค้าเยอะมากเลยเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคมาซื้อแล้วเราความที่เราเป็นเภสัชกรแล้วความที่เราเรียน MBA เรียนมาร์เก็ตติ้งมา
ครับ
ใช่ไหมเราก็คิดว่าแล้วต้องบอกเล็กๆนะผมเป็นนักเสี่ยงโชคลึกๆนะ
ครับ
แต่ไม่อยากออกอากาศเดี๋ยวฟังดู
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
นักเสี่ยงโชคอย่างนึงตอนที่เรียนที่อเมริกา
ครับ
หยุดเทอมทีไรก็ไปลาสเวกัส
โอเคครับ
นะ
อันนี้ไม่ละไว้ฐานที่เข้าใจแล้วฮะอันนี้โอเคฮะ
ทีนี้ไอ้นักเสี่ยงโชคเนี่ยผมก็เจอประกอบกับเราเป็นนักธุรกิจเราก็คิดว่าตอนที่เราจะทำธุรกิจเนี่ยเราควรจะมีสินค้าที่อยู่ในไพ่ไลน์ผมก็เริ่มจากตัวตนก่อนเราจะขายยา
ครับ
ขายอาหารเสริมขายเครื่องมือแพทย์ขายลูกอมอย่างลูกอมแก้เจ็บคอมันกำไรเยอะขายสินค้าที่เราอิมพอร์ตเข้ามาก็ตั้งไม่เยอะเลยต
ั้
งตุ๊กตาไว้หลายตัวแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกไปปล่อยออกไปปล่อยปรากฏว่าเราขายในสิ่งที่เป็นตัวตนของเราก่อนนะขายเครื่องมือแพทย์เป็นทดสอบการตั้งครรภ์สมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเด็กวัยรุ่นไม่อยากไปหาหม
ออ
ยากจะรู้ว่าท้องไม่ท้องเองขายดีมากเพราะผมอินพอร์ตมาจากเยอรมัน
ร
ุ่นนั้นเป็นรุ่นที่สามารถจะรู้ผลใน2นาทีแต่ปัจจุบันนี่ถูกมากสม
ั
ยก่อนเทสนึง100กว่าบาทเดี๋ยวนี้เทสละ10บาทก็ขายดีมากขายดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะกำไรเยอะเพราะคู่แข่งมันเข้ามาเร็วแล้วก็ขายทุกๆตัวขายไปเรื่อยๆนะก็ไม่ใช่ว่าจะกำไรเยอะจนกระทั่งตัวที่10
ตัวที่10นะฮะ
คือสมมุติอีนี่แหละ
แปลว่า9ตัวแรกเนี่ยขายแล้วก็เลิกขายแล้วก็เลิก
ไม่ได้เลิกแต่ว่ากำไรพออยู่ได้ไปเรื่อยๆอ๋อ
โอเคครับ
แล้วก็ไม่ได้สร้างแบรนด์อะไร
ครับ
พอตัวที่10นี่แหละก็คือเป็นตัวที่เราคิดว่าเราอยากจะทำต้องนานนะตั้งแต่สมัยยืนขายยา
ครับ
เป็นเภสัชกรเห็นว่าเ
ออ
ฝรั่งเข้ามาเนี่ยเค้าถูกซันเบิร์น
ครับ
ฝรั่งเข้ามาบอกว่าวิตามินอีลบรอยแผลเป็น
ครับ
นะจุดด่างดำเอ๊ะแล้วประกอบกับผมมีเพื่อนที่เป็นฟอร์มูเลเตอร์เป็นนัก
ครับ
เป็นนักฟอร์มูลเลตสูตร
ครับ
ตอนที่อยู่อเมริกานะ
ครับ
เขาก็ทำงานให้บริษัทสกินแคร์ใหญ่
ครับ
เขาก็บอกเฮ้ยอยากได้จะทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
ครับ
ก็เลยออกมาพอออกมาด้วยความที่สมัยนั้นวิตามินอีกับรอยแผลเป็นเรื่องที่ใหม
่ครับ
พอออกไปก็ไม่ยากประกอบกับการมีเพื่อนที่เป็นเชนร้านขายยา
ครับ
ก็ลงที่เชนก่อนประกอบกับสมัยก่อนการลงโฆษณามันง่ายอ่ะสมัยก่อนนะ
ครับ
จะว่าง่ายก็ง่ายแต่ปัจจุบันง่ายกว่าอีกนะปัจจุบันนี้มีโลกดิจิตอลง่ายนะทำไมเราลงอะไรสมัยก่อนถ้าคุณโทมัสจำได้ก็คือเราลงอะไรคู่สร้างคู่สม
ครับจะมีสื่อ
ดาราภาพยนตร
์ครับ
ไทยรัฐ
ครับ
ไทยรัฐคอลัมน์เล็กๆ
ไทยรัฐต้องไปแย่งกัน
นะ
ครับ
ก็ลงไปก็ได้ผลตอบรับก็ดีประกอบกับสินค้าดีย ังไงก็ตามเนี่ยสินค้ามันจะช่วยตัวมันเอง
ครับ
รูปแพคเกจจิ้งใช้แล้วได้ผล
ครับ
นะกลิ่นบอกต่อ
ครับ
ก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมูทอีมาเติบโตอย่างรุนแรงก็ช่วงต้มยำกุ้ง
ครับ
ต้มยำกุ้งก็ไม่กลางอ่ะช่วงนี้นะผู้หญิงเนี่ยอดข้าวได้แต่อดสวยไม่ได้นะ
ครับ
ทุกอินดัสทรีตกหมดได้กล่าวว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยทุกอินดัสทรีลง
ครับ
ก็มีหลายอินดัสทรีที่ขึ้นนะ
ครับ
สกินแคร์ตัวนึงที่ไม่ค่อยตกpersonal care ไม่ตกก็ยังไงคนก็ต้องล้างหน้ายังไงคนก็ต้องสระผมยังไงคนก็ต้องแปรงฟัน
ครับ
ใช่ป่ะ
ครับ
งั้นสกินแคร์ก็คือเป็น essential ก็ยังคงพอไปได
้ครับ
นะแล้วก็ถ้าสินค้าแพงๆก็อาจจะตกบ้าง
ครับ
สินค้าราคากลางๆก็พอจะไปได้อันนี้เป็นที่มาทีนี้ด้วยความที่ผมคิดว่าผมเป็นนักการตลาด
ครับ
นะผมเป็นนักการตลาดผมตอนทำงานบริษัทผมมักจะคุยกับเพื่อนๆเฮ้ยพวกเราเป็นเภสัชเป็นนักการตลาดด้วยเคยเห็นโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลของยาไหม
ครับ
ยาอย่างไทเลนอลนี่200ปีแล้วนะ
อืม
ใครบอกโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลสั้นโอ้โหยามัน200ปี
หลายชั่วอายุคนเลย
อ่ะ3ชั่วอายุคนเราก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้อยู่บริษัทเราทำธุรกิจด้วยถ้าเกิดเราทำยาตัวนึงประสบความสำเร็จเราอยู่ได้เป็น100ปีนะก็คุยเล่นกันนะก็คุยกันทีนี้พอเราทำเราก็ยังฝังใจว่าเราจะทำให้ได้
ครับ
แล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นนักการตลาดที่เก่งจริงเนี่ย10ปี10ปีเราต้องสามารถทำสินค้าตัวนึงให้เป็นที่รู้จักของคนท
ั้
งประเทศ
ครับ
พอหลังจาก10ปี12ปีสมูทอีก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศ
ครับ
ใช่มั้ยผู้หญิงนะผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักทีนี้ด้วยความที่เราเป็นผู้ประกอบการอ
่
ะมันโลภไง
ครับ
เราบอกว่าจริงหรือเปล่าเองเก่งจริงเปล่าถ้าเองเก่งจริงเนี่ยเองต้องให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก
อ้โห
จริงมั้ย
ครับ
แล้วก็ช่วงนั้นสกินแคร์พอบูมป๊อปเนี่ยโอ้โหยักษ์ใหญ่ลงมากันใหญ่เลยเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็ไปอีกอันนึง
ครับ
เอ้ยเราน่าจะมี อีกสักแบรนด์นึงเราจะทำอะไรดีผมก็มักจะพูดให้คนอื่นฟังนะว่าผมก็ไปปรึกษาผู้รู
้
กูรูอาจารย์อาจารย์โอ้ถามหมดถามว่าเนี่ยตอนนี้ผมมีสมูทอีผมอยากจะกระจายความเสี่ยงไปอีกธุรกิจนึงจะทำอะไรดีจะทำแชมพูจะทำบอดี้จะทำผู้อะไรทำเนี่ยทุกคนตอบคล้ายๆกันว่าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าทำออรัลแคร์
โ
อ้ยาทำยาสีฟัน
ครับตอนนี้อันนี้ตอนนี้ฟังแบบรู้ตอนจบแล้วนี่สงสัยทุกคนแน่นอนเอาไหนบอกไม่ทำแล้วทำไมถึงมาทำล่ะครับทั้งนั้น
คืออย่างนี้มันท้าทายมากผมก็นั่งดูบวกลบคูณหารไอ้ที่เขาบอกว่ายาทำมันเป็นเรื่องจริงแต่เอาเข้าจริงๆคู่แข่งแทบน้อยมากในโลกนี้มียาสีฟันอยู่3ยี่ห้อ4ยี่ห
้
อในโลกนี้นะมีจริงๆก็มีอยู่แบรนด์ดังๆอยู่3 4ยี่ห
้
อถามว่ายากไหมยากแต่ถามว่ามันชาเลนจ์ไหมก็ชาเลนจ์จริง
ๆ
ก็เลยอยากทำเพราะกระโดดเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหเจ๊งจริง
ๆเจ๊ง
สนิทเลย
เหรอครับ
ผมจะบอกได้เลยเจ๊งสนิทเลย
ว่าทำไมมันภาพมันเหมือนตอนนี้เลยฮะ
เ
ดี๋ยวขอฟังหน่อยมันเจ๊งยังไงเนี่ย
ทีนี้ผมผลิตมา 100,000 หลอด
ฮะ
โอ้โหแบบเพอร์เฟคเลยแล้วก็ออกไป
ครับ
มันไม่มีคนซื้อเลยโฆษณาแล้วก็ไม่มีคนซื้อ
ครับ
ให้ฟรีไม่เอาเลย
ให้ฟรีก็ไม่เอา
เออเพราะยาสีฟันเนี่ยให้ฟรีไม่เอานะ
ฮะ
เออเอาไปใช้ไม่เอาอ่ะ
ตื่นเช้า
ขี้เกียจแปรงขี้เกียจเปลี่ยนรสชาติ
ครับ
ไม่รู้เป็นยังไง
ไปแล้วมันเป็นยังไงฮะมัน
หลังจากปีนึงปีนึงผ่านไปโอ้มันขายไม่ได
้ครับ
ขายไม่ได้เลย
ครับแล้วตอนนั้นรู้สึกไหมฮะเออน่าจะเชื่อเขา
ก็เชื
่
อตอนนั้นถึงบางอ้อแหละโหไม่น่าแหละกูรู้ก็ถึงบอกว่าเพราะถ้าเกิดมันง่ายจริงในโลกนี้มันต้องมีแบรนด์ใหญ่ๆเยอะทำไมในโลกนี้มีแค่ 3-4 แบรนด
์ครับ
ก็เรียบร้อยผลิตมา 100,000 หลอดก็ขายไม่ได้ก
็เดี๋ยวขอตรงนิดนึงฮะตอนนั้นรู้สึกยังไงฮะมันความรู้สึกมันโอ้โหมันเศร้ามันเซ็งมันอะไรหรือเอ้ยกำลังใจยังดีเดี๋ยวฉันต้องชนะอีกรอบนึงมันยังเป็นยังไง
ไม่นี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดคิดแบบผมเนี่ยผมสอนเด็กนะตอนนี้โอ้โหผมสอนเด็กจนกระทั่งเด็กก็พูดไง
ครับ
ตอนเจ๊งนะด็อกเตอร์ก็พูดว่ายังไงโอ้สบายมาก
ครับ
10ได้1นั่นก็แปลว่าคุณตุ้มเห็นป่ะผมทําสินค้าอยู่10ตัว
ครับ
รอดตัวเดียวคือสมูทตี
้ครับ
ไม่ใช่รอดนะคือโตแบบ
ครับ
ตัวเดียว
ครับแล้วมันตกไป9ตัวที่เหลือทั้งหมดไปเลย
โอ้โหมันแบบฉะนั้นถ้าผมทํายาสีฟันรอบแรกผมถือว่าเป็นอะไรเป็นยก1
อ๋อ
โอ้โหยังมีกล้อง12ยก15ยก
ฮะโอเคแปลว่าเข้าใกล้ความสำเร็จไปเรื่อยๆ
ใช่ใช่ใช่ใช่เอ้าเวลาเราชกมวยเนี่ยผมถึงแม้ว่าผมจะขายไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าผมน็อกนะ
ครับ
เออ
แต่ว่าไม่รู้สึกโหมันดาวมันความรู้สึกที่มันแบบโลกจะแตกอย่างเงี้ยมันมีบ้างไหมฮะในคนที่ประสบความสำเร็จแบบดร.แสงสุขนะฮะ
ตอนยาสีฟันนะมันชินละมันผ่านมาเยอะ
ครับ
มันชินถามว่าถ้าคุณธวัชถามตอนร้อนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยอ
ัน
นี้มีตอนที่ผมอิมพอร์ตสินค้าล็อตนึงเข้ามา 3-4 แสนในช่วงนั้นนะตอนที่ผมทําธุรกิจใหม่ๆแล้วมันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาก็คือมันโดนความร้อนในประเทศไทยแล้วหมดศูนย์หมดทั้งล็อตเลย 3-4 แสน
อ๋อเคยเกิดด้วยเหรอครับ
เกิดโอ้โหหรือว่าตอนที่เขามาเอาร้านขายยาไปเนี่ยตอนที่ผมทำกำไรเดือนละ200,000
แล้วขอยึดได้คืน
แล้วเขาเอาคืนเนี่ยโอ้โหตอนนั้นแบบนอนไก่หน้าผากเฮ้ยจะเอาเงินที่ไหนไปผ่อนบ้านผ่อนรถมั้ยน่ะ
ตอ
นนั้นผ่อนบ้านไว้เดือนละ 50,000 ผ่อนรถอีกโอ้โหนอนไก่หน้าผาก
ไม่เป็นปกติไหมฮะที่คนถ้าทำธุรกิจมันก็ต้องไปเจออะไรแบบนี้หรือว่า
เป็นเรื่องธรรมดา
เรื่องธรรมดาไหมครับ
เรื่องธรรมดา
ถ้าไม่เจอเป็นไปได้ไหมฮะเราอยากผมอยากทำธุรกิจหรือน้องๆเนี่ยฮะคนดูอยากทำธุรกิจเนี่ยบอกว่าไม่อยากเจอวิกฤตเลยเพราะว่ามัน
เป็นไปไม่ได้
มีความทุกข์อ่ะ
นี่ๆผมจะบอกให้
ครับ
ผมเปลี่ยนวิธีคิดของเด็กมึงต้องรีบๆเจออ
้าวเหรอฮะท
ําไมต้องรีบๆเจอเพราะว่า no pain no gain คือถ้าไม่เจ็บเนี่ยมันจะไม่อินกับธุรกิจ
ไม่เรียนรู้แล้วก็เติบโตใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นยิ่งเจ
็บขับรถต้องเฉี่ยวๆชนๆถึงขับรถเก่ง
อ๋อแล้วครับโอเค
ขี่จักรยานต้องล้มๆหน่อยเนี่ยเลือดออกนิด
ๆ
โอ้โหเก่งเร็วมากธุรกิจเหมือนกันธุรกิจนี่เหมือนกันเลยฉะนั้นเนี่ยให้รีบๆเจอ ใครๆก็พูดเรื่อง fail fast
ครับ
ใช่มั้ย
ครับ
fail fast แล้วก็ learn fast success fast ฉะนั้นผมก็บอกว่าเอ้ยมึงรีบๆ fail fast แล้วก็เรียนรู้มันแล้วก็รีบๆ success
ครับเพราะฉะนั้นเจอวันนี้แปลว่าเข้าใกล้ความสำเร็จไปเรื่อยๆแล้ว
ใช่ๆ
แค่อย่าเพิ่งเลิก
ก็ผมใช้หลักความเสี่ยงโชคไง
ครับ
ที่ผมไปมาเนี่ยก็คือว่า
โอเคครับมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะ
ผมเรียนรู้มาจากไอ้ที่ผมไปมาแต่ละครั้งนะ
probability
เห็นป่ะ
ความเป็นไปได
้ฉะนั้นไอ้ตรงนั้นต่างหากที่เราบอกว่าโอกาสที่เราจะได้มันมีความเป็นไปได้เท่าไหร
่ครับ
ใช่ป่ะผมก็ให้ตัวผมเองน้อยมากนะ
ครับ
ผมให้จริงๆผมศึกษาดูจากบริษัทใหญ
่ครับ
บริษัทใหญ่อย่างบริษัทข้ามชาติเนี่ย
ครับ
เขาไม่ได้ล้นสินค้าทุกตัวจะประสบความสำเร็จทุกตัว
ครับแล้วเราเป็นใคร
โอกาสแล้วเราเป็นใครของเขาเนี่ยประมาณ 60% อีก 40% เฟลผมนี่โคตรจะไม่มีเงินตัวคนเดียวสารพัดจะนั่นแหละฉะนั้นผมให้ผมแค่ 10% 5% โอกาสที่ผมจะประสบความสำเร็จแค่ 5% ฉะนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่า1ใน10หรือ1ใน20ฉะนั้นถ้าผมพลาดไปอันนึงก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าผมยังเหลืออีก19พลาดไปหรือ18 17 16ก็มันเป็นเรื่อง
ครับ
แต่ไอ้มันเป็นความจริงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพลาดเราจะได้เรียนรู้
แต่เราก็จะทำอันต่อไปแบบที่เราเก่งข
ึ
้น
ดีขึ้น
ทีนี้กลับมาถามงี้ฮะระหว่างการอยู่ถูกที่กับการเป็นคนเก่งเนี่ยอันไหนดร.แสงสุขให้ความสำคัญกว่ากันถ้าเก่งมากๆเลยฮะแต่อยู่ผิดอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเราต้องกลับมามองดูตัวเองมั้ยฮะหรือว่าอยู่ในถูกอุตสาหกรรมไม่ต้องเก่งมากก็ได้เดี๋ยวก็รวยเหมือนกัน
เดี๋ยวคุณโทมัสถามเนี่ยเดี๋ยวคนฟังจะงงเอาเป็นงี้ผมจะใช้คำว่า blue ocean หรือ red ocean
ครับ
ดูเหมือนว่าคุณโทมัสถามว่าเอ้าถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช่อยู่ใน blue ocean
ครับ
โอ้โหตลาดบูมากขาขึ้นเราลงไปแล้วก็เป็นแค่ตามน้ำไปเราก็รวยละ
ครับ
แต่ถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผิดเป็น red ocean โอ้โหมันตีลันฟันแทงกันเลือดทับสาดเราเข้าไปถึงเราก็ยากเหมือนกันตอนที่ผมเลือกยาสีฟันกับเลือกอย่างอื่นเนี่ยเขาบอกว่ายาสีฟันเนี่ยอย่าเข้า
อย่าไปทำ
มันหินมากมันหินจริง
ครับ
ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่ผมพบก็คือในบลูโอเชียนบางคนนะกระโดดเข้าไปทันทะลึ่งเป็นเรดโอเชียนไปอยู่ในไอ้จุดที่มันทำไม่ได้
อ
่ะส่วนในเรดโอเชียนในเรดโอเชียนคุณถูกมั้ยว่ามีบลูโอเชียนไหมน
ี
่ในวิกฤตอย่างนี้มันมีโอกาสเยอะไหมมี
ครับ
ช่วงเศรษฐกิจดีมีคนเจ๊งไหมเยอะ
โอเคงั้นจริงๆอ่ะไม่แมทเทอร
์
ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรหรือคุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามคือมันต้องหาจุดที่มันลงตัวนะครับในตลาดนั้นหรือว่าในจังหวะโอกาสแบบนั้นว่าจะเป็นจุดที่มันเฮ้ยน่าจะเมคมันนี่ได้หรือเปล่า
ผมส่วนใหญ่ผมจะบอกเด็กบอกว่าหาตัวตนของตัวเองให้เจอก่อน
ครับ
ตัวตนก็คือว่าสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณเก่งสิ่งที่คุณถนัดนะมันจริงๆเนี่ยดู what you love กับ love what you do เนี่ยมันต้องบาลานซ์กันให้ได้นะ
ครับ
บางคนบอกว่าดู what you love ทำในสิ่งที่ตัวเองรักโอเค
ครับ
แต่เราก็จะมีความสุข
ครับ
ดู what you love แต่ทำไมสตีฟจ็อบส์เขาบอกให้ love what you do พระพุทธเจ้าก็บอกให้ love what you do
ครับ
ก็คือว่าถ้า love what you do เนี่ยคุณ success
ครับ
ดู what you love เนี่ยคุณ happy
เอ๊ะ
มีเลือก happy หรือ success ทีนี้คุณต้อง happy ก่อนแล้วค่อย success หรือ success ก่อนแล้วก็ happy สรุปแล้วมันก็ต้องบาลานซ์กันนั่นแหละ
ก็เดินไปด้วยกันนั่นแหละ
มันต้องเดินไปด้วยกันแหละ
จะเหวี่ยงด้านใดด้านหนึ่งมากไปก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกัน
ใช่ไหม
มีความสุขอย่างเดียวไม่ success
เอาก็จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงธุรกิจเราไม่ได้สนใจว่าคุณจะเลิฟอะไรคุณจะดู what you love love what you do คุณทำอย่างเดียวคือนะดูสิ่งที่ customer love
โอ้โหอันนี้คีย์เวิร์ดเลย
จบเลย
มึง
ทำในสิ่งที่มึงรักไงแต่ลูกค้าเขาไม่เอากับมึงด้วยมึงจะขายใครแล้ว
เขาต้องอยู่กับพื้นหน่อยอย่าแบบว่า
คุณโทมัสว่าจริงไหมล่ะ
จริงมากอันนี้จริงมาก
พอเราทำในสิ่งที่ลูกค้าเขารัก
ครับ
เราก็ต้องเปลี่ยนใจของเราให้รักในสินค้าตัวนั้นก็จบทีนี้เราจะเปลี่ยนใจลูกค้าง่ายกว่าหรือเราจะเปลี่ยนใจเราง่ายกว่า
ครับ
เปลี่ยนใจลูกค้าให้มันรักสินค้ามึง
กี่ล้านคน
กี่ล้านคนเปลี่ยนมึงคนเดียวนั่นแหละ
ง่ายกว่าเยอะ
ง่ายกว่าเยอะเข้าใจยังง่ายเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พยายามโอ้กูชอบแบบเนี้ยใช่ไหมก็นั่นเป็นเหตุผลที่สตีฟจ็อบส์บอกใช่ไหม Love what you do ทำอะไรก็ได
้
ทำใจให้รักมันจบ
ทีนี้กลับมาที่เดนทิสเต้กับสมูทอีฮะอะไรมันคือ key of success ครับที่ทำให้แบรนด์เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งโอ้โหทั้งชื่อเสียงทั้งผลกำไรทั้งการเติบโตครับ
คืออย่างนี้ผมก็ย้อนแทร็กกลับไปเนี่ยนะ30ปีผมก็อยากจะเขียนหนังสือสักเล่มนึงถ้าเกิดผมเขียนหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยผมจะเขียนบอกผู้บริโภคยังไงดีผมจะบอกคนอ่านยังไงดีวะเนี่ยมันฟลุกหรือเปล่
า
ผมจะบอกว่าเฮ้ยมันฟลุกเว้ย
ครับ
บางคนก็บอกโอ้ยทำไมด็อกเตอร์ทำคู่แข่งยังไม่เยอะนะเป็นไปได้เป็นไปได้เปล่าหรือว่าแหมด็อกเตอร์โชคดีเลือกตัวสินค้าถูกแหมถ้าด็อกเตอร์มาทำช่วงนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได
้
เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแทร็กที่ผมเดินเนี่ยนะถามว่าผมเกิดจากสมูทอีตัวผมเป็นเภสัชกรนะผมก็ชอบทำมาร์เก็ตติ้งนะเสร็จแล้วผมก็เลือกสินค้าสมูทอีคำว่านิชของผมคือถามว่าสมัยก่อนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเขาก็ทำผมก็เอานิชเล็กวิตามินอีสมัยก่อนคนก็เชื่อวิตามินอีแต่ก็ยังไม่มีใครขายเป็นเรื่องเป็นราวผมก็บอกผมสมูทอีเนี่ยแหละวิตามิน
อ
ีแล้วผมก็บอกว่าของผมเนี่ยเรื่องของริ้วรอยแผลเป็นจุดด่างดำนะแล้วผมก็มีการทำการทดลองหน่อยว่ามันได้ผลจริง
แต่ว่าการ
เลือกผล
การเลือก positioning ของสินค้าให้ชัดเจน
ใช่
ชัดเจนที่สำคัญมากเพราะว่าไม่สามารถจะสื่อทุกอย่างพร้อมกันหมดได
้
คนจะจำไม่ได้เลยว่าเราขายอะไรกันแน
่ก็แตกต่าง
ครับ
เราก็แตกต่างด้วยสีเขียวแตกต่างด้วยธรรมชาติ
ครับ
นะแตกต่างด้วยคำว่าชื่อสมูทอี
ครับ
ใช่ไหมแล้วก็เน้นประเด็นเดียวแล้วเราก็ได้ขายนิดเดียวสมัยก่อนผมขายเท่าไหร่เองผมจำได้แม่นเลยตอนที่ผมขายหลักแสน
ครับ
ก็จะมีคนมาอวยพรโอ้โหสมูทอีขายดีนั่นเดือนขายเป็นล้านโอ้ผมรีบยกมือไหว้เลยพอหลังจากเขาพูดแป๊บเดียว
ครับมันมาอีก
ล้านเลยพอขายไปสักพักหนึ่งเนี่ยมีคนมายกมีคนมาบอกสมูทอีนี่ขายดีนะเป็นเดือนเป็น10ล้านเปล่าโอ้ผมรับมือไหว้เลยแป๊บเดียว
มันไปแต่ละ
10ล้านเลย
ครับ
ปุ๊บมาอีกเป็น100ล้าน
ครับ
ผมกับแฟนนี่รับมือ รับไหว้ทันทีโอ้ยพอรับไหว้ทีไรนะ
ครับ
มันถึงจริงๆ
ได้ทุกทีอ๋อครับโอเคว
ันนี้คุณโทมัสช่วยบอกให้ผมขายเท่าไหร่ดี
ขอไปเอาสักแสนล้านเลยนะ
โอ้โหแล้วรีบไหว้เลยถึงแม่ผมกำลังทำโปรเจกต์แสนล้านอยู
่จริงแล้วครับโอ้อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นโอ้ครับเดี๋ยวสูตรนี้ผมขอไปใช้บ้างนะฮะยกมือไหว้ไปแล้วคุณโทมัสคร
ับ เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอะไรมันจริงๆสูตรนี้มันไม่ได้สูตรของผมนะส
ู
ตรของ The Secret The Secret เขาพูดว่าอะไรพูดคำไหนได้คำนั้นจำได้ป่ะถ้าเคยอ่านหนังสือ The Secret เขาบอกว่าให้หลอนตัวเองตลอดเวลาก็สรุปแล้วไอ้คำว่าหลอนตัวเองก็คือเป็น passion ที่เราอยากเป็นฝันเป็นฝัน
จุดแรงให้ตัวเองทุกวัน
มันต้องไปถึง
ว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงนะ
นั่นแหละมันก็จะวนเวียนอยู่ในหัวเรา
คร
ับมีคนก็ถามว่าทำไมดร.เก่งจังสินค้าเดนทิสเต้ไปขายในญี่ปุ่นกับเกาหลีเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ครับ
ผมก็ถ้าพอให้ผมพูดเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะหมดเลยแต่จริงๆมันมีอยู่คำเดียว
อยากสนใจอยากรู้มากเลย
คำนั้นคืออะไรกูอยากขายที่ปทุมสองประเทศเนี่ย
ทำไมมันเดี๋ยวทำไมมันง่ายแค่นี้เลยฮะ
จริง
ๆโอ้มันผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้โอเคฮะ
จริง
ๆโอเค
พอคุณอยากนะพอคุณอยากมากๆทุกคนพูดว่าไอ้สองประเทศนี้ยากมาก
ครับโ
อ
้สุดๆ
เพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมันชาตินิยม
ใช
่หนึ่งมันชาตินิยมสองสินค้ามันดี
แล้วเรื่องพวกนี้เขาก็ทำได้เก่งอยู่แล้วด้วย
เขาทำได้เก่งอยู่แล้วทำไมเขาต้องเอายาสีฟันเมดอินไทยแลนด
์
เขาทำได้ดีกว่าเออแล้วเราเข้าไปนั่นแหละคือสิ่งที่แล้วทุกคนบอกว่าถ้าสินค้าคุณไปวางที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีได้เนี่ยสินค้าคุณไปได้ทั้งโลกแล้ว
เพราะนี่คือขั้นสุดนะขั้นสุดของมาตรฐานขั้นสุด
คนอเมริกาเนี่ยผมเคยให้คนอเมริกาเขาทำมาร์เก็ตติ้งเขาบอกฮะของคุณขายในเกาหลีญี่ปุ่นขายดีด้วยเหรอเขาหยิบเขารีบลองใช้เลย
อ๋อมันดูแบบมี endorsement ใช่ไหม
เขาบอกว่าเออ
มีอะไรรอง
แต่ถามว่า เหตุผลที่ไปได้โอ้โหถ้าผมจะอธิบายโอ้โหเยอะแยะหมดเลยเรื่องของความพยายามเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของอะไรมาอยาก
ความต้องการเงิน
อยากมาก
ต้องมีไดรฟ์บางตัวที่แบบขับเคลื่อน
พอเราอยากมากๆเนี่ยเราจะเจออุปสรรคแล้วเราก็จะก้าวข้ามถ้าอยากไม่ถึงนะเจออุปสรรคนะ
โอ้มันจะฟอ
ไม่ทำละไปทำประเทศอื่นดีกว่าแต่พออยากมากๆเนี่ยนะเจออะไรกูจะทำมันไปบอกมันใหม่กูจะขาย
okay.
เดี๋ยวกูแก้ปัญหาให้
เดี๋ยวต้องผ่าตำรา MBA หน่อยครับบทนี้มันไม่มี
ใน MBA อ๋อจริงๆมันมีก็คือไอ้ใน MBA ก็คือเรื่องของ passion มุ่งมั่นมากๆ
คร
ับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมเมื่อ2ปีที่แล้วผมไปประเทศที่อะไรอ่ะโครเอเชียที่เขาได
้โครเอเชียครับ
เข้าชิงฟุตบอลโลกอ่ะ
ครับครับ
เข้าชิงเขาได้รองแชมป์อ่ะ
ใช
่
คร
ับ พอผมไปถึงประเทศนี้ผมไปจากเวียดนามเนี่ยแล้วก็ให้ไปเที่ยวผมก็ไปเที่ยวกับธนาคารพอไปถึงประเทศนี้วาบขึ้นมาอู้ว่ามันเพิ่งได้รองแชมป์ฟุตบอลโลกขึ้นไปบนรถทัวร์ผมก็ถามไอ้คนขับรถคนขับรถทัวร
์ครับ
ก็ถามเขาว่าทำไมประเทศนี้ถึงเป็นประเทศเล็กๆมีประชากรประมาณ 7-8 ล้านคนทำไมมันถึงได้เป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลกทำไมได้เข้าชิง
ครับ
เขาพูดว่าอะไรเขาไม่ได้บอกว่าเขาเก่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาฝึกเขาไม่ได้บอกว่าเขาเชี่ยวชาญเขาไม่บอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกประเทศนี้อย่างเงี้ยเขาบอกมันบ้าว่ามันเขาบอกว่าประเทศนี้เขาแบบสนใจอยากสนุกสนานอะไรเพื่อใจล้วนๆเลยนะ
ใจล้วน
ๆใจล้วนๆใช่ปะเขาชี้เลยเขานี่ขนาดคนขับรถเนี่ยเขาเห็นความบ้าของคนทั้งประเทศบ้าบอลพอตอนบ่ายถามผู้ชายมั้งบ้าบอลถามผู้หญิงดีกว่าตอนบ่ายไกด์
จะอินด้วยกันหรือ
เปล่าไกด์ก็พาเที่ยวโบสถ์เที่ยวนู่นเที่ยวนี
่
ผมก็ถามคำถามเดิมนะถามไกด์เผื่อผู้หญิงอาจจะไม่ได้เรียกนะ
ขนาดนั้นครับ
เออปรากฏผู้หญิงพูดไงผู้หญิงบอกว่าฮาร์ด
โอ้โห
ผู้หญิงจับนี้เลยนะ
เขาบอกอันนี้ตอบยิ่งกว่าผู้ชายนะเนี่ยมันแบบเห็นภาพเลยอะโอ้โห
เข้าใจยังคุณธวัชว่าประเทศที่เขาได้เข้าชิงฟุตบอลโลกฝีมือการวิ่งการซ้อมการอะไรพอๆกันเนี่ยเผลอๆเขาไปลองไหมไปลองเยอรมันไปลองอังกฤษไปลองฝรั่งเศสไปลองอิตาลีป่ะ
ใช่ครับ
แต่ความบ้า
หัวจิตหัวใจเนี่ย
คนทำธุรกิจก็คล้ายๆกันตอนที่ผมคิดว่าผมอยากมากๆเนี่ยมันก็ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได
้ตอนนั้นที่ผมคิดว่าสมูทอีเนี่ยมันมีตอนที่แบบแจ้งเกิดสุดๆเลยนะฮะตอนที่มันโฆษณาหนังสั้นโอ้โหหนังสั้นมาเนี่ยมีทำเป็นตอนด้วยนะ
ใช่ๆๆคือ
แบบโอ้โหนี่มิติใหม่ของการทำหนังโฆษณาคนติดตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองคือมันที่มาของความสำหรับผมมันเป็นความบ้าเช่นนึงอะฮะตอนนั้นผมนี่มาจากดร.แสงสุขตอนนั้นเอ๊ะมันมีวิธีคิดยังไงฮะถึงมาใช้ได้ได
้ต้องยอมรับว่ามันกำลังสนุกกับแบรนด์นี้อยู
่
สนุกสนานมากแล้วประกอบกับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเวลาผมทำงานกับคุณต่อเวลาทำงานกับคุณจูดี
้อัน
นี้ก็เป็นระดับเทพๆนะแล้วก็โมดิเวตเขาอินสปายเขาก็รู้สึกบ้าไปกับเรา
โอ้คือเราไปโมดิเวตคุณต่อฟิโนมิน่าโอ้โห
แต่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไร
ครับ
สิ่งที่ผมอยากได้คืออะไรทีนี้เนี่ยเราต้องซิงกันให้ได้สิ่งที่เราโมดิเวตเขาคือว่าเคยมีไหมหนังสกินแคร์ที่ได้รางวัลโกที่เมืองคานไม่มีนะสมมติเป็นเรื่องแรกของเมืองคานที่เป็นสกินแคร์แล้วได้โก
โอ้โห
เป็นเรื่องแรกของโลกนะ
ของโลกด้วยนะ
เพราะว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ทำแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่นพวกโอเลหรือพอนหรือว่านีเวียเขาก็จะทำหนังขายของหนังขายของเนี่ยไม่ได้รางวัล
อ๋อครับ
ใช่มันไม่มีครีเอทีฟ
ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเขาไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ย
ครับ
ใช่ไหมฉะนั้นเขาไม่ได้รางวัล
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจของสิ่งที่เป็นความบ้าคลั่งของครีเอทีฟพุ่มกับก็คือว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกในโลกนะเว้ย
ครับ
เขาก็แบบ
เราต้องถามคนบ้าจ่ายตังค์เลยครับตอนนั้นมันงบที่เข้ามาคือมันมีขออภัยที่ต้องถามครับตังค์มันเหลือเยอะพอที่จะกล้าอินเวสต์จริงๆหรือว่าเฮ้ยจริงๆมันก็วัดใจนะมันยังไงฮะตอนน
ั้นจริงๆหนังเรื่องนั้นแพงมากนะหนังเรื่องนั้นแพงมากนะเพราะว่าการทำหนังกับคุณต่อก็ต้องยอมรับว่าเขาทุ่มเทฉากเชิกฟีโนเนี่ย
คุณภาพ
สุดๆคุณภาพสุดๆแล้วทุกๆเสี้ยววินาทีของแต่ละหนังเนี่ยมันจะมี มันจะมีวิญญาณอยู่อ่ะ
ค
นทำหนังกับคุณต่อรู้เลย
ครับ
งั้นถามว่าต้นทุนสูงไหมสูง
ครับ
สูงสูงอันนั้นก็คือถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมผมว่าก็เป็นความเสี่ยงอ่ะนะแต่ว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาตัวนึงอ่ะอันนี้คือจุดที่สำคัญนะจ
ุ
ดพิกเลยว่าแล้วเชื่อไหมว่าผมอ่ะทำสมูทอีมา28ปีเนี่ย
ครับ
ผมใช้พรีเซนเตอร์มาจะหมดประเทศแล้วไม่มีใครจำพรีเซนเตอร์ผมได
้เออจริงเออไม่จริง
ผมใช้เบิร์ดเนี่ยมันจำไม่ได้
อ
้
าวขออภัยครับพี่เบิร์ดเคยเป็นพรีเซนเตอร
์ใช
่อ้าว
แล้วแอนทองผสมอย่างเงี้ยจำไม่ได้
เออจำไม่ได
้แมมแมมแคทริยา
จำได้แต่น้องคนนั้นที่ล้างหน้าไปประทับใจรุ่นพี
่ฮะใช่
ไหมยังไม่รู้เลยเขาชื่ออะไร
ปรากฏว่าจุ๋มโนเนมทุกคนจำได้หมดเลยน้องจุ๋มเนี่ยอยู่ในขั้วหัวใจเลยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดเราจะสร้างแบรนด์เนี่ยทำยังไงให้แบรนด์เราอยู่ในขั้วหัวใจของเขาม
ันต้องใช้เงินสิครับ
ไ
ม่ใช้เงินได้ไหมคร
ับ ใช้เงินไหมผมว่าหลายแบรนด์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินก็ได้น
ะ
ถ้าเรานึกออกอ่ะ
ม
ีนะ
ในยุคนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องท่าเดียวกับที่ดร.ใช้เมื่อก่อนไหมแนะนำน้องๆหน่อยสมัยนี้ต้องเรียนถามดร.อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน้องๆที่อยากทำเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสำอางเนี่ยคือผมว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นผมว่าไม่แปลกใจเลยที่น้องๆในสมัยเนี้ยอยากลุกขึ้นมาขายครีมขายเครื่องสำอางทีนี้คือโอ้โหพอมาเนี่ยเมื่อยหน้ามาดูโอ้โหสมูทอีเดนทิสเต้โอ้โหดร.แสงสุขใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะทำได้แบบดร.แสงสุขบ้างเนี่ยฮะ
คือตอนนี้เป็นโอกาสถามว่าเป็นโอกาสไหมถ้าพูดในแง่บวกเป็นโอกาสมากเพราะว
่
าหนึ่งโลกดิจิตอลทำให้เราทำเซกเมนเทชันได
้
ลองคิดดูว่าคุณจะขายสกินแคร์ตัวหนึ่งให้กับคนเซกเมนต์หนึ่งเนี่ยแล้วคุณก็เข้าถึงการทำเซกเมนเทชันก็คือว่าเราต้องลิชถึงเขาสมัยก่อนเนี่ยการที่จะลิชให้ถึงกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงอะทำไม่ได้
ยากมากเลยแต่มันมีแมสทีเดียว
ปัจจุบันเนี่ยมันเปิดโอกาสซึ่งตรงกับหลัก niche market มากใช่ไหมต่อไปเนี่ยก็คือคุณก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะต่อไปคุณก็สร้างความแตกต่างได้เพราะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงบ่อยเปล
ี่
ยนแปลงเยอะต้องการความต้องการย่อยลงไปเรื่อยเรื่อยฉะนั้นเนี่ยโอกาสทำ niche marketing เป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่จะทำยังไงให้ซัสเซนอันนี้ยากกว่าทำง่ายแต่ซัสเซนยาก
อาจจะควิกวินแต่หลังจากนั้นอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
สมัยก่อนถึงยากแต่ซัสเซนง่าย
โอ้เห็นภาพเลย
เห็นภาพยัง
เห็นภาพเลย
ฉะนั้นเนี่ยก็หลักการก็คือถ้าแนะนำก็คือว่าคุณก็ทำอย่างนี้แหละ small win small win เล็กๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆค่อยกินไปเรื่อย
ๆถามหัวจิตหัวใจของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับผ่านการเป็นพนักงานนะครับไม่ได้แบบเรียงตรงก็ไม่ได้คาบช้อนเนื้อช้อนทองมาเกิดขนาดนั้นเนี่ยฮะแล้ววันนี้สำเร็จเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะครับถามจริงๆว่าถ้าน้องๆคนรุ่นใหม่ที่อยากมาทำเนี่ยดร.อยากเห็นคนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาแบบดร.ไหมครับ
โอ้นี่คือฝันของผมเลยคุณโทมัสรู้ไหมว่าผมเปิดโรงเรียนสอนหนังสือเนี่ยผมว่าเวลาที่ผมให้กับการศึกษาเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยปีๆผมได้เพิ่มอีกหลายพันล้านนะผมมีช็อตคัทในการที่จะทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลเป
็
นภาษาการตลาดก็เรียกว่า entrepreneurial marketing เงินนิดเดียวความรู้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่ต้องมีคนเก่งแล้วก็ไม่ต้องมีสินค้าเทพ
ฟังสูตร entrepreneurial marketing ของดร.แสงสุขแล้วขอใบสมัครด่วนเลยฮะเดี๋ยวผมขอสมัครด้วยเดี๋ยวนี้เลย
Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน